Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Ода Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында назарыңыздарга укугун бар уктуруусунан зордукталган өспүрүм кыздын иши боюнча соттолгондордун жаза мөөнөтү кыскарган окуянын чоо жайын айтып беребиз.
Мамлекет кызыктар болгондо өзүнүн көзөмөлүн алып, билбейм, премьер-министр болобу, президент болобу, бул чечим башкача чыкмак.
Уктуруубуздун экинчи жарымында сергек жашоо түрмөгү болот, анда илдетинен улам органын алмаштырууга аргасыз болгон кыргызстандыктардын көйгөйүнө кеңири токтолобуз.
Басалбай калып да эм алып сай ичип ооруп.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби 18 январь. Алгач сөз Эрнис Нурматовдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. 18 январда эртең менен Киев облусунун Бровары шаарында тиги учак кулап, Украинанын ички иштер министри Денис Монастырский жана анын биринчи орун басары Евгений Енин, мекеменин статкачысы Юрий Лубкович курман болду. Тиги учактагы 9 киши тең набыт кеткени кабарланды. Тиги учак балдар бакчасынын жанына түшүп, имараттан өрт чыккан. Алдын ала маалыматка караганда 18 киши каза болду. Алардын 3 балдар, 22 киши ооруканага түштү. Алардын ичинен 10 нариште балдар үйүнүн тарбиялануучулары. Киев облусунун администрациясынын башчысы Алексей Кулибан тиги учак балдар бакчасы менен эл жашаган үйдүн ортосуна түшкөнүн айтты.
Окуядан кийин балдар арасында дайынсыз жоголгондор тууралуу маалымат жок. Жеткинчектер башка имаратка эвакуацияланды. Алар менен тийиштүү адистер иштеп жатышат. Ата энелери да келген. Урандыларды тазалоо иштери уланууда.
Жергиликтүү медиа кырсыкка кабылган тиги учак Украинанын коргоо министрлигине таандык экенин жазды. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Орусиянын аскерлери Украинага кол салганына дээрлик 11 айга чукулдады. Шинжаңда туугандары түрмөдө отурган этностук казактар Кытайдын Астанадагы элчилигинин алдына митингке чыгышты. Алардын арасында активисттер Байболот Күнболот уулу жана Акыйкат Калиолла да бар. Алардын бири жакындарыбызды тапсак деп келдик. Канчадан бери элчилик бизди бир келеси оордой көрөт. Биздин жакындарыбыз кайда экенин айтышсын. Менин энем, 2 бир тууганым кайда? Токтоосуз жооп берсин. Элчи чык деп кыйкырды Акыйкат Калиолла. Ал ошондой эле Алматыдагы Кытайдын консулдугунун алдына акция башталгандан бери 700 күн өткөнүн да белгиледи. Элчиликтин айланасында полиция топтолуп элди киргизбей турат. Акцияга чыккандар элчиликтин эшигин каккалаганы менен ичкериден эч ким чыккан жок. Шинжаңдагы туугандарын издеген этностук казактар 2021 жылдын февралынан бери Кытай элчилигинин алдында мөөнөтсүз акцияларды өткөрүп келатат. Соңку айларда полиция аларга элчиликтин дарбазасына жакын келүүгө тыюу салган. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган 100 миңдеген мусулмандар саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Кыргызстанда 2023 жылдын 31 декабрына чейин ишкерлик чарбаларды текшерүүгө убактылуу мораторий киргизилди. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги кабарлады. Укук коргоо жана башка ыйгарым укуктуу органдар саналуу учурлардан башка учурларда бизнес субъектилерин текшере албайт. Маселен, кылмыш ишин иликтөө жана жарандык соттук өндүрүштүн алкагында мыйзамдарга байланыштуу ишкерлерге даттануу түшүшкөн учурда гана текшерүү уланат. Министрлик тараткан билдирүүдө мындай чектөө ишкердик чарбаларынын экономикалык ишмердүүлүгүн колдоо, аларды укуктук коргоону камсыздоо, ашыкча текшерүүлөрдү азайтуу максатында киргизилип жатканы белгиленет. Кыргызстандын өкмөтү 2020 жылы мартта коронавирус пандемиясы башталганына байланыштуу ишкерлерди текшерүүгө мораторий киргизген болчу, кийин ал узартылып жатып 2022 жылдын 1 январына чейин күчүндө турган. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара сүйлөшүүлөрүндө былтыр жыл соңунда позитивдүү бурулуш болгонун тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев кабарлады. Бул тууралуу пикирин ал 18 январда 1-радионун түз эфиринде сүйлөп жатып айтты. Министр ортодогу мамиле жакшы жакка бурула баштаганын белгилеп, сүйлөшүүлөр быйыл да активдүү уланаарына ишенимин билдирди.
Достаточно сложный был период наших отношений с Таджикистаном.
Таджикистан менен мамилелерибизде бир топ татаал мезгил болду. Сентябрдагы агрессия. Андан кийин биз узак бою жабык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаттык. Азыр абалы бир аз жакшыра баштады. Тарыхтан калган чек ара сүйлөшүүлөрүн аягына чыгарыш керек деген өз ара түшүнүү Таджикстанда да, биз жакта да бар. Эң негизгиси чек ара тилкесинде тынчтык жана ишеним орнотуу. Былтыр жыл аягында жакшы позитивдүү жакка жыла баштадык. Быйыл бул маселе активдүү уланат деген ойдомун, деди министр Жээнбек Кулумбаев. Кыргызда жеке мамлекеттик тил кеси такталып бүтөлөк болгондуктан ортодо түрдүү чек ара окуялары катталып келет. Соңку 2 жылда куралдуу каргалашаларда 10 адамдын өмүрү кыйылып, үйлөр жана мекемелер талкаланды. Бул үчүн эки өлкө бири-бирин айыптаган. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев 18 январда Баткен облусунун Аксай айылында сентябрдагы чек ара жаңжалында өрттөлүп талкаланганынан кийин кайра курулган бир нече үйдү ээлерине тапшырды. Ал азаттык кабушуну менен чек ара жаңжалында өрттөлүп тонолгон 426 үйдүн жалпы 45 кайра калыбына келтирилип жашоочуларга берилгенин билдирди. Анын айтымында башка үйлөрдүн курулушу толугу менен 1 мартка чейин аяктайт. Жаңжал учурунда гуманитардык жардам катары чогулган каражатынын эсебинен үй ээлерине 100,000 сомдон акчалай жардам берилди. Аксайда үй тапшыруу учурунда жергиликтүү тургундардын айрымдары турак жай курууда шашылбай сапатка көңүл бурулушу керек деген сунуштарын айтышты. Учурда Аксайдын 3,000 жашоочусу конушуна кайта элек. Былтыр 14-17 сентябрда Кыргызстан чек арасындагы кагылышта Кыргызстан тарап 8 миллиард сомдон ашуун зыян тарткан. Анда жалпы Баткен облусу боюнча 426 үй жашоого жараксыз болгон. 2022 жылдын январь-ноябрь айларынын жыйынтыгында Кыргызстандын башка өлкөлөр менен соода жүгүртүүсү 10,5 миллиард долларды түзүп, мурдагы жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 40% өстү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети кабарлады. 2022 жылдын январь-ноябрындагы сооданын 10,5 миллиард доллар сооданын 8,5 миллиард доллары импорт, 2 миллиард доллары экспорт болду. Рахат анда сөз сүйлөдү.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Соңку жаңылыктарды эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Укугум бар уктуруусунда кезек. Бишкекте 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган милиция кызматкерлеринин жаза мөөнөтү кыскарышы коомчулукта сынга алынууда. Укук коргоочулар Бишкек шаардык сотунун чечими Кыргызстанда балдар укук корголбосун ачыкка чыгарганын айтып чыгышты. Шаардык сот өкүмдүн жумшартылуусун кылмыш жаза кодексинин жаңы редакциясындагы беренелер менен байланыштырууда. Толугураак кабарчы Замира Кожубаева айтып берет.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Саламатсызбы? Милиция кызматкерлеринин 13 жаштагы кызды узак убакыт зордуктоого шексин алган окуясы бул иш баштапкы сот бутагында жүрүп жаткан кезде эле коомчулуктун ачык кыжырдануусун жаратканы белгилүү. Бир катар нааразылык акциялары, митингдер Ички иштер министрлигинин сот имаратынын алдында өтүп, жарандар сот адилеттигин талап кылышкан. Мамлекет башчы бул ишти өз көзөмөлүнө алганын президенттин маалымат катчысы билдирген. Президенттин алдындагы балдар омбудсмени сот жараяндарына калтырбай барып катышып турду. 30 августта Свердлов райондук соту секилекти зордуктоого шектелген 2 милиционерди 15 жылдан, ал эми 3 адамды 10 жылга эркинен ажыраткан чечим чыгарган. Көп өтпөй сентябрдын башында ушул эле секилекти зордуктоого шектелген 4 адамды 1 май райондук соту 9 жылга эркинен ажыраткан. Жабырлануучулар сот чечимине канааттанганын билдиришкен болчу. Ал эми айыпталган тарап тагыраагы 2 милиция кызматкери Свердлов райондук сотунун чечимине каршылыгын билдирип, Бишкек шаар сотуна апелляциялык өтүнүч жана арыз менен кайрылышкан. 12 январда Бишкек шаардык соту 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиция кызматкеринин жаза мөөнөтүн кыскарткан чечим чыгарды. Анда Свердлов райондук сотунун чечимин 15 жылга кесилген милиционерлердин биринин мөөнөтү 6 жылга, экинчиси 9 жылга кыскарган. Алсак, Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жашы жете элек балдар менен иштөөчү инспектору болуп иштеген 39 жаштагы милиционердин жаза мөөнөтү 6 жылга. Ал эми Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө участкалык милиционер болуп иштеген 34 жаштагы милиционердин жаза мөөнөтү 9 жылга азайды. Үчүнчүсү 10 жылга соттолгон 41 жаштагы адамдын жаза мөөнөтү өзгөртүүсүз калтырылды. Өспүрүм кызды зордуктоого айыпталган милиция кызматкерлеринин жазасы жумшартылган өкүм боюнча 16 январда Бишкек шаардык сотунун судьясы Мират Динеев журналисттерге төмөнкүдөй маалымат берди.
Органами следствия было предъявлено обвинение не в изнасиловании, а по статье 156 части 3.
Тергөө тарабынан айып зордуктоо менен эмес, 156 берене сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо менен коюлган. Бул деген 14 жашка чыга элек балага сексуалдык мүнөздөгү зордуктоонун жана зомбулук аракеттердин белгилери жок болгон сексуалдык мүнөздөгү аракет үчүн айыптоочу берене. Бул зордуктоо беренесинен айырмаланып турат. Экинчиден, кылмыш иши 2021 жылы сентябрь айында жасалган. Ал кезде Кыргызстанда 2017 жылдагы кылмыш жаза кодекси иштеп жаткан. Бирок тергөөчүлөр аларга айыпты 2021 жылдын декабрында күчүнө кирген жаңы кылмыш жаза кодекси менен коюп, Свердлов райондук соту өкүмүн ошонун негизинде чыгарган. Биздеги мыйзамдарга ылайык айыпталуучунун жазасын катаалдата турган мыйзам өткөн убакытка колдонулбайт. Ошондуктан шаардык сот райондук соттун чечимин туура эмес деп тапты.
Это запрещается законом.
Судья Динеев шаардык соттор иш мыйзам чегинде объективдүү жана ар тараптуу каралганын билдирди.
Азаттык радиосунун укугун бар түрмөгү.
Соттук коллегиянын чечиминде 13 жаштагы кыз өзүн башында унаанын ичинде зорутаганын айтып келаткан мурдагы милиционер, Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жашы жете элек балдар менен иштөөчү инспектору болуп жүргөн 39 жаштагы милиционер 2017 жылкы кылмыш жаза кодексинин 163 беренеси сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо боюнча айыптуу деп табылып 2 жылга эркинен ажыратылды. Ошондой эле кылмыш жаза кодексинин 77 беренеси кылмышка кошо катышуучуларга дайындалуучу жаза менен чогуу жалпы 6 жылга эркиндигинен жана 3 жылга чейинки аралыкта жетекчи кызматта иштөө укугунан ажыратылды. Экс-милиционерге чыгарылган сот өкүмүнөн аны кылмыш кодексинин 164 беренеси 16 жашка жете элек адам менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер үчүн айыптуу деп табылганы алынып салынган. Соттун чечими боюнча экс-милиционер жаза мөөнөтүн жалпы режимдеги абакта өтөйт. Тергөөдө ага Свердлов райондук прокуратурасы тарабынан 2021 жылкы кылмыш жаза кодексинин 156 беренесинин 3 бөлүгү жашы 14 жашка жете элек баланы зордуктоо, ошондой эле 337 берене кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып тагылган эле. Свердлов райондук сотунун чечими менен ал 15 жылга эркинен ажыратылган. Экинчиси, Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө участкалык милиционер болуп иштеп жүргөн адамдын да жаза мөөнөтү кыскарып, ал 156 берене. 2017 жылкы кылмыш жаза кодексинин 156 беренеси сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо боюнча айыптуу деп табылып, 8 жылга эркинен жана 3 жыл аралыгында жетекчи кызматтарда иштөө укугунан ажыратылды. Ага да кылмыш жаза кодексинин 77 беренеси кылмышка кошо катышуучуларга дайындалуучу жазасы менен чогуу жалпы 9 жыл жаза мөөнөтү берилди. Ал дагы жазасын жалпы режимдеги абакта өтөйт. Бишкек шаар соту 3-үнчү айыпталуучу мурда соттолгон адамдын жаза мөөнөтү ал өзү же адвокаттары апелляциялык арыз менен кайрылышпаган үчүн өзгөртүүсүз калтырылганын маалымдады. Свердлов райондук прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин 156 беренесинин 3 бөлүгү жашы 14 толо элек баланы сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо менен кылмыш ишин козгогон. Свердлов райондук сотунун 30 августтагы чечими менен ал 10 жылга эркинен ажыратылган. Бул кызды зордуктоого шектелген 4-үнчү адам 20 жаштагы официант жигитке тергөө тарабынан 2021 жылкы кылмыш жаза кодексинин 154 беренесинин 4 бөлүгү жашы 14 толо элек баланы зордуктоо боюнча кылмыш иши козголгон. 1 май райондук соту аны 9 жылга эркинен ажыраткан. 13 жашар кызды зорттоого айыпталган милиция кызматкерлерине карата соттун чечими жумшак болуп калганын айткан кызын ата энеси жогорку сотко жана президент Садыр Жапаровко даттанарын билдирүүдө. Былтыр 2 июлда азаттык милиция кызматкерлери секелекти зордуктоого шектелип жатканы жөнүндө кызымды колдон колго өткөрүшкөн деген макала жарыялаган. Анда 2 милиция кызматкери жана мурда соттолгон бир адам 13 жаштагы кызды 2021 жылдын августунан тартып 2022 жылдын февралына чейинки убакта зорлуктап жүрүшкөн деп шектелип жатышканы тууралуу баяндалган. Жашы жете элек секелектин зорукталышына милиция кызматкерлеринин шектелип жатканына коомчулук катуу реакция кылган. Аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулукту токтотуу талабы коюлган акциялар ички иштер министрлигинин алдында бир нече жолу уюштурулган. 8 июлда ушул иш боюнча териштирүү жүрүп жаткан мезгилде Свердлов райондук сотунун алдында кыздардын укугун коргоону талап кылган акция өткөн. Ага 200 жакын активисттер, укук коргоочулар катышкан. Айрым укук коргоочулары бул окуяда милиция кызматкерлерин адам сатуу фактысы боюнча да айыптоону талап кылып чыгышкан. Мындай талап койгон укук коргоочу ОСС коомдук уюмунун жетекчиси Мээрим Осмоналиева Бишкек шаар сотунун 2 милиционерге карата чечимин кескин сындады.
здесь судья очень так отнесся персонально, да, то есть.
Бишкек шаар сотунун чечиминде соттор айыпталуучуларга жеке мамиле жасаганы көрүнүп турат. Анткени эки милиция кызматкеринин жаза мөөнөтү 6 жылдан 9 жылга чейин азайып, үчүнчү адамдын жазасы өзгөртүүсүз калтырылды. Ага коюлган айыптоо беренеси да өзгөртүлгөн эмес. Демек кыздын кордолуп ушундай абалга келишине жалгыз эле ошол адам күнөөлүү экен да. Сөзсүз бул чечим бардык эле адамды соттор неге милиция кызматкерлерин аяп, ал эми үчүнчү адамды күнөөлүү кылып чыгарды деген ой түртөт. Келиңиз Бишкек шаардык соту белгилеп жаткан 156-чы берене сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо менен 154-чү берене зордуктоо беренелеринин айырмасын карап көрөлү. Зордуктоо жабырлануучунун физикалык же психологиялык жактан каршылык кыла албаганынан пайдаланып сексуалдык зомбулук жасоо. Зордукчу өзүнүн курмандыгын уруп сабоо же сөз менен коркутуу менен өзүнүн сексуалдуу зордукчул ишин жүзөгө ашырат. Ал эми сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо адамды психологиялык кысымга алуу, шантаж, коркутуу жолдору менен жабырлануучунун материалдык, физикалык көз карандылыгын пайдалануу менен сексуалдык кызыкчылыгын жүзөгө ашыруу. Зордуктоо учурунда айыпталуучу физикалык күч колдонсо, мажбурлоодо ага психологиялык басым жасайт. Соттор бул иште секелектин зордукталышы боюнча соттук медициналык экспертизанын тиешелүү корутундусу жоктугуна да басым жасашканы айтылып жатат. Бирок эмнеге эки милиционердин жазасын жумшартууга бул колдонулат да калгандарына колдонулган жок? Жабырланган секелек биздин психолог менен сүйлөшкөн учурда милиция кызматкерлери да, башкалары да аны зордуктоонун алдында колун кайрып күч колдонушканын жана коркутушканын айтып берген. Тилекке каршы биздин системада адам сатуу түшүнүгү анча өнүккөн эмес. Соттор булардын жазасын жумшартуунун ордуна тескерисинче дээрлик бардыгына Кылмыш кодексинин 167-чи беренеси балдарды соодалап сатуу менен жоопко тартууга тийиш эле. Анткени бул окуяда жашы жете эле кызды узак убакыт зордуктап жана сексуалдык жактан эксплуатациялап жүрүшкөнү ачык эле көрүнүп турат.
Төрт адам зордуктап жүргөнү айтылган секелектин окуясы маалымат кыжыртарынан жарыяланган соң коомчулук бийликтен жаш балдарга карата зордук зомбулукту токтотууну талап кылып бир катар иш чаралар өткөн. Кыздын өзүнө психологиялык, моралдык жардам көрсөтүлгөн. Бир катар активисттер кызын окуп, билим алуусун улантуусуна көмөктөшүү максатында атайын фонд түзүп, акчалай жардам көрсөтүшкөн. Алардын бири Эркин Рыскылбеков. Бишкек шаар сотунун чечими Кыргызстанда мамлекет балдардын укугун коргоого кызыктар эмес деген ачык көрсөттү деп сыпаттады.
Үч жыйынтык чыгардым. Биринчиси, мамлекет кыздардын зордуктоо маселесин, кыздардын укугун маселесин чечүүгө эч бир дагы грамм кызыктар эмес экен. Мамлекет кызыктар болгондо өзүнүн көзөмөлүн алып, билбейм, премьер-министр болобу, президент болобу, бул чечим башкача чыкмак. Экинчи чыгарган жыйынтыгым, колуңда тыйының болсо, сенин социалдык статусуң болсо, сен менен сүйлөшөт. Эки чоң трагедия жана жал ооруканасындагы баланын кайтыш болуп калышы жана ушул 13 жаштагы кыздын зорукталышы. Берки учурда ал чүрпөнүн ата-энеси колунда бар, өзүнүн байланышы бар инсандар экен. Бир күн дегенде балдар дарыгерлеринин күч органдары алып камап коюшту да. А бул эмне? А бул жөнөкөй мигрант, жаңы конуштарда жашаган, колунда финансылык каражаты жок инсандар. Демек буларга дагы сот башкача бир мамиле кылды. Башкача айтканда, биздин сот органдары жарандыгына эмес, анын социалдык абалына карап мамиле кылышат. Анан үчүнчү негизги чыгарган жыйынтык. Карга карганын көзүн чокубайт экенин дагы бир жолу көрдүк. Ынандык жана ишендик күч органдары, сот системасы, мамлекеттик айыптоочу тарап деп кабыл алынган прокуратура баардыгы бири-бирин жашырып, коргоп, бир арабанын ичине отуруп алып, мыйзам бузуулардын, коррупциянын үстүндө жүргөнүнөн дагы жолу кабар берди.
Ал эми балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова Бишкек шаар сотунун чечими Кыргызстанда балдарга карата адилеттүүлүктүн жоктугун көрсөттү деп эсептейт.
Бул соттун чечими балдар үчүн Кыргызстанда негизи ушу балдарга карата адилеттүүлүктүн жоктугунун көрсөткүчү болду. Тилекке каршы ошо коомчулуктун аракетине карабастан кайрадан эле ушул 13 жаштагы кызга карата сот системасы карама каршы ушул балдардын кызыкчылыгына карама каршы келген, балдардын укугуна карама каршы келген чечимди алышты.
Жабырлануучулар жана алардын адвокаты 13 жаштагы кызды зорлоого шектелген милиция кызматкерлеринин жазасы жумшартылган Бишкек шаар сотунун чечимине каршы жогорку сотко кайрылышаарын билдиришти. Кыздын ата-энесинин айтымында секелек болзомбуктан кийин түн тартып, тең туштарынан дагы обочолонуп кеткен. Кыздын энеси ал бир нече жолу өзүнө кол салып, суицид кылууга аракеттенгенин айтууда. Секелектин зорукталышы боюнча Свердлов райондук милициясынын жетекчисинин 2 орун басарына сүйлөш берилген. Ички иштер министрлиги 2022 жылы 7 айда сексуалдык зомбулукка байланыштуу жалпысынан 121 кылмыш иши тергелип, анын 80 сотко жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Балдарды зордуктоо фактысына байланыштуу 39 кылмыш иши тергелип, анын 25 сотко өткөнү, 3 кылмыш иши токтотулуп, дагы 11 иш боюнча тергөө уланып жатканы кабарланган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе, башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөөр алдында эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Катуу суукта майлуу суу шаарында ооруканалар иштен чыгышына алып келген авария боюнча кылмыш иши козголду. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев Бишкекте ыштын деңгээлин текшерип, өзгөчө кырдаал жарыялоону сунуш кылды. Ал эми депутат Дастан Бекешев жер жерлерде жарык маал-маал менен өчүрүлүп жатканын белгилеп, элге ыңгайлуу болуш үчүн анын графигин берүү керектигин айтты. Казакстан чет элдиктер үчүн өлкөгө кирүү эрежелерин катаалдашты. Америкалык ишкер Бишкекте эчкинин тывытын, топоздун жана түүнүн жүнүн кайра иштетүүчү цех ачты. Азаттыктын эфирин эми сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы улантат. 2019 жылдан бери орган алмаштыруу үчүн кезекте турган кыргызстандыктар 4000 ашты. Боор, бөйрөк, жүлүн алмаштыруу зарыл болгон бейтаптар элден жардам сурап 10000 долларлык операцияларга акча чогултууга мажбур. Сергек жашоо түрмөгүндө бул көйгөйдөн чыгуу жолдору тууралуу сөз болот. Сөз кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевада.
Саламатсызбы урматтуу угарман. Жала Абад облусунун Сузак районундагы Октябрьский айылынын 44 жаштагы тургуну Сүйүнбай Алиев ооруп жатканына бир нече ай болду. Анын боору шишип кеткендиктен төшөккө жатып калган. Эч жерде иштебеген 3-чү топтогу майып Сүйүнбайдын боорун алмаштыруу зарыл экенин облустук ооруканадагы дарыгерлер айтып, кошумча текшерүү үчүн Бишкекке жолдогон. Бирок бейтаптын Бишкекке келгенге каражаты жок, үйүндө кыйналууда.
Ал акыбалым кыйын. Ооруп эмалдым. Аяк аяктан жардам жок, доктурга көрүнөлбөй. Башта 2-3 айга кетти. Көрүндүм, бияк ошко чейин бардым, албай коюшту. Жалдабат албай койду, только Бишкек деп айтты. Боор 15 сантиметр ишип кеткен. Боор.
Бишкекке келгенге каражатыңыз жок болуп атабы же кандай? Алмаштырыш керек деген боор.
Каражат жок болуп атат, жок.
Сүйүнбай Алиев сыяктуу боорун алмаштыруу зарыл болуп жардам сурап кайрылгандар азыр коомчулукта арбын кездешет. Көчөдө, базарларда, мечиттерде кайрымдуулук кылууну сурагандар арбын. Саламаттык сактоо министрлиги мындай бейтаптар жыл сайын орто эсеп менен 1000 кишиге көбөйүп жатканын билдирүүдө. 2019 жылдан бери 4000 ашуун киши чөт өлкөдөн орган алмаштырууга муктаж болуп, министрликтин квоталык орундарына кезекке турган. Саламаттык сактоо министринин орун басары Улан Садыков абал тууралуу маалымат берип, бирок трансплантацияга өкмөт канча каражат бөлүп жатканын дагы айткан жок.
19 жылдан бери чогулуп келет, жыл сайын 1000 ашык киши катталып отуруп, азыр 4000 жакын киши квота күтүп отурушат. Турцияны анан дагы башка өлкөлөрдү өзүбүз. Квота жок иштебей жатат. Четинен акырындан жол тапкандар барып жасатып келип атышат. Кыргызстандан чалаа болсо да жасап атабыз жана мисалы бөйрөктү которуп атабыз, боорлорго жетелейбиз. Ушул сыяктуу бир нюанстар көп эле. А так өкмөт бир топ эле акча бөлүп берилип атат, берип атат да. Бул жерде өтө көп деталдар бар да. Трансплантацияга мындай эле жөн эле бир объемдо каражат бөлүнүп берилген эмес. Ошол трансплантация Кыргызстанда болсун деп лабораторияны оборудованияга акча бөлүнгөн. Ошол трансплантация болуп келген пациенттерге деп өзүнчө каражат бөлүнгөн, дарыларды алып бергенге. Бизде так бооруна же бөйрөгүнө квота менен мынча кетесиңер деген тизме жок. Бизде жалпы тизме бар. Анын ичинде пересадкага дагы, муундарын алмаштырганга да, онко патология менен дагы көп да. Анан ушул сыяктуу каражаттар бөлүнүп атат, бирок целенаправленно мынча акча мынча пациентти чет өлкөгө барып дарылап келинди деген акча каралган эмес.
Трансплантация деген эмне? Бул оор операция бейтаптарга кайсы учурда зарыл болот? Кыргызстанда кайсы органдарды жергиликтүү дарыгерлер өз алдынча ооштура алат? Мыйзамдык жагы өлкөдө жөнгө салынганбы? Ушул жана башка суроолорго эне жана баланы коргоо улуттук борборунун мурдагы директору ондогон жылдар бою өлкөдө трансплантация жаатында иш алып барган окумуштуу дарыгер Камчыбек Узакбаев жооп берди.
Бул трансплантация орган дегендерчи, бул жерде медицинанын бүт көйгөйлөрдүн баардыгы чырмалышкан. Анткени бул жерден ошо ооруну ар бир нозологиясы боюнча дарылоонун ар кандай түрлөрү менен колдонулат. И ошондон кийин ошол органдын же болбосо оорулуунун ошол органы бүт резервтеринин баарынын жокко чыккандан кийин ал уже өзүнүн функциясын толук аткарылбай калды дегенден кийин гана анан ошол врачтардын коллегиясы ошол органды алмаштырып ошол адамдын өмүрүн узартканга шарт болот деген гана чечимди чыгарат да. Ошон үчүн бул жерде медицинанын бүт эң жакшы методдору дагы ушул трансплантацияга колдонуунун астында каралат.
Эмне кылыш керек? Бийлик тарабынан кандайдыр бир кадам болушу керекпи же бизде адистерди массалык түрдө даярдаш керекпи?
7 миллиондун ичинде жанагы мен айткан эле 3 эле лейкоз менен балдардын арасындагы взрослордун арасындагы цирроз менен ооругандарды бөйрөктөрү такыр жабыркап калгандардын саны жетиштүү. Аларга жардам берүүнүн жолу ушул да. Сиз берген суроо боюнча биринчи кадрларды өстүрүү боюнча алардын техникалык жабдыктарын чыңалуу боюнча анан кийин бүгүнкү күндө эң эле көйгөйлүү маселе бул иммуногенетический лабораториянын жоктугу. Биз баягы типирование деп коет да, дал келишин тактоочу генетический иммуногенетический лаборатория керек. Ошону жасаш үчүн биз бүгүнкү күндө Казакстанга, Москвага, Белоруссияга, Турцияга, Аргашакка кайрылабыз да. Ал дагы абдан ушул кызматтын өнүгүшүнө жол тоболуп атат. Биринчи мына эки комплексный подход деп атпайдыбы, материальный технический базасын жакшыртуу. Бүгүнкү күндө ушул материальный технический база менен да жасасак болот, бирок жанагындай керектүү оборудование керек, жана мен башында айтып кеткен оборудование керек, андан башка лаборатория керек, андан башка калыптанып учу этабында керектүү дарылар керек.
Кадырман угарман, сиз трансплантация көйгөйү жана өнүктүрүү жолдору тууралуу илимпоз дарыгер Камчыбек Узакбаевдин маегин уктуңуз. Сергек жашоо подкастын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыз. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 18-январдагы кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна чыгууда. Президенттик администрация интернетте жазгандар 5000 ашуун адамга тараган колдонуучуларды жалпыга маалымдоо каражаттарына теңөөнү сунуш кылууда. Баткенде былтыркы чек ара окуясында үй жайынан ажырагандардын айрымдарына жаңы үй курулуп берилди. Өлкөгө келтирген зыян үчүн мүлкү мамлекетке чегерилет деген мурдагы депутат Шадиевдин эч бир мүлкү алына электиги маалым болду. Ушул жана башка темалар биздин сайтыбызда негизги, мындан тышкары бардык социалдык түйүндөрдө дагы бар. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.